ซีดีธรรมบรรยายชุดจารึกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่หนึ่งย้อนทางเข้าสู่แดนพุทธภูมิบรรยายที่อโศการามเมืองปัตตนะประเทศอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา 11:40 น.
ขอเจริญพรโยมผู้ศรัทธาทุกท่านบัดนี้โยมก็ได้เดินทางมาเข้าสู่ประเทศอินเดียแล้วแล้วก็เราก็เดินทางมาได้เป็นระยะทางพอสมควรได้มาถึงดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นดินแดนพุทธศาสนาแล้วก็เป็นจุดสำคัญแห่งหนึ่งณสถานที่นี้ก็ดังที่ท่านพระมหาบุญธรรมท่านได้แนะนำโยมแล้วคือที่ตั้งของวัดอโศการามซึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงตั้งสร้างขึ้นแล้วก็มีความสำคัญก็คือว่าเป็นที่ทำสังคายนาครั้งที่3ร้อยกรองพระธรรมวินัยเมื่อพุทธศักราชประมาณ234หรือ235ปีแต่ตัวเลขนี้ก็อาจจะมีการถกเถียงกันอยู่บ้างแต่โดยทั่วไปก็ถือยุติกันประมาณนี้แต่ว่าข้อสำคัญก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับดินแดนพุทธศาสนาเพราะว่าเท่ากับว่าวันนี้เรามาถึงอโศการามแล้วก็เมืองปัตตนะนี้เป็นจุดแรกในการเดินทางของเราเพราะฉะนั้นควรจะถือโอกาสนี้พูดถึงดินแดนพุทธศาสนาให้ได้ภาพรวมกว้างๆก่อนแต่ว่าจุดนี้ที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเป็นที่ทำสังคายนาครั้งที่3แล้วเมื่อได้มีการร้อยกรองพระธรรมวินัยเรียบร้อยแล้วถือว่าพระศาสนามีความมั่นคงพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ทรงดำเนินงานก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือการส่งพระศาสนทูตไปประกาศพระศาสนาในดินแดนต่างๆซึ่งเราได้รับทราบกันมาตามตำนานว่ามี9สายด้วยกันในบรรดา9สายนั้นสายหนึ่งก็ไปยังสุวรรณภูมิซึ่งถือว่าเป็นดินแดนแถบประเทศไทยของเราก็ทางประเทศไทยเราก็เชื่อว่าพระโสณอุตตระนี่ไปขึ้นที่เมืองนครปฐมในสมัยที่ยังเป็นอาณาจักรทวาราวดีส่วนพม่าก็บอกว่าไปขึ้นที่เมืองสะเทิมในดินแดนของพม่าแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ก็หาหลักฐานมาพิสูจน์กันยากอยู่แต่อย่างที่ท่านมหาบุญธรรมว่าไว้แล้วก็ถือว่าสุวรรณภูมิก็เป็นดินแดนทางด้านอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้นั่นแหละแล้วข้อสำคัญก็คือว่าพระพุทธศาสนาได้เข้าไปสู่ประเทศไทยของเราโดยเริ่มต้นไปจากจุดนี้เองก็ถือว่าอโศการามนี่เป็นที่ทำสังเคียนนาแล้วก็เป็นศูนย์กลางที่ได้ส่งภาษาวกหรือภาษาสันทูตไปประกาศพระศาสนาเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราก็ถือว่าได้รับพุทธศาสนาจากที่นี้เรามาถึงที่นี้ก็จึงเป็นจุดสำคัญเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างพุทธศาสนาของประเทศอินเดียกับประเทศไทยจึงถือว่ามีความสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เรามาเริ่มต้นที่นี่มองในแง่หนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามาถึงจุดที่เป็นแหล่งเผยแพร่ของพุทธศาสนาไปสู่ประเทศไทยนะจากจุดนี้เราก็โยงเข้ามาหาประเทศอินเดียอีกทีนึงเมื่อโยมมีความเข้าใจอันนี้แล้วทีนี้ก็มามองดูภาพรวมของประเทศอินเดียหรืออาณาจักรชมพูทวีปอีกครั้งนึงประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปนี้เราก็เรียนถึงประวัติโดยสัมพันธ์กับพุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงค่อยๆ ดำเนินตามความเป็นมาจากพุทธกาลนั้นเรื่อยมาถ้าหากว่าเรามาพูดถึงพระเจ้าอโศกเราก็ยังไม่ถึงพุทธกาลพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็เป็นเพียงว่าเป็นผู้ประถมพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดหลังพุทธกาลไปแล้วตั้ง200กว่าปียุคสมัยของพระเจ้าอโศกนั้นก็ถือว่าประมาณ218ปีหลังพุทธกาลนั้นเราจะถึงพระพุทธเจ้าจริงเราต้องย้อนไปอีกอาณาจักรแห่งนี้มารุ่งเรืองสมัยหลังพุทธกาล210กว่าปีเราย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลเมื่อพุทธศักราชล่วงไปแล้ว 2,500 กว่าปีตอนนั้นประเทศอินเดียก็อยู่ในสภาพที่เราเรียกกันว่าเป็นชมพูทวีปชมพูทวีปนี้เป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลในสมัยก่อนพุทธกาลและถึงพุทธกาลนั้นถือว่ามีอาณาจักรแว่นแคว้นหรือประเทศต่างๆนี้มากมายถือกันว่ามีทั้งหมด16ประเทศด้วยกันหรือ16แว่นแคว้นใช้คำในภาษาบาลีว่ามหาชนบทมีมหาชนบททั้งหมด16ด้วยกันคำว่าชนบทนั้นในภาษาบาลีไม่ได้หมายถึงบ้านนอกแต่คล้ายๆกับคำว่า country ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าคำว่า country ในภาษาอังกฤษนี้ใช้ได้2ความหมายใช้เป็นความหมายทั่วไป country ก็คือประเทศและ the country ก็เป็นชนบทใช้ได้2อย่างคำว่าชนบทในภาษาบาลีก็คล้ายกันคือใช้ทั่วไปแปลว่าถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก็คือประเทศแล้วก็ใช้ในความหมายบางอย่างก็เป็นชนบทคือบ้านนอกคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆภาษาอังกฤษ country นั่นแหละทีนี้ในสมัยพุทธกาลและก่อนนั้นก็ถือว่าอินเดียนี้หรือชมพูทวีปนี้มีดินแดนแว่นแคว้นใหญ่ๆอยู่16มหาชนบทด้วยกันก็ตามตำนานอย่างในพระไตรปิฎกก็จะบอกไว้ก็มีอังคะมคธกาสีโกศลวัชชีมัลละเจตีวังสะปุรุปัญจาละมัชฌะสุรเสนะอัสสกะอวันตีคันธาระและกัมโพชะนี่คือชื่อดินแดนหรือมหาประเทศหรือประเทศทั้งหมด16ประเทศเดียวกันนี่แว่นแคว้นดินแดนเหล่านี้นั้นกล่าวได้ว่าเรียงจากตะวันออกไปตะวันตกอังคะนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่ดินแดนที่ปัจจุบันนี้เป็นบังคลาเทศบังคลาเทศนี่แหละคือแถบของแคว้นอังคะแล้วก็ไล่มาอย่างการกาต้านี่ก็เข้าใจว่าคร่าวๆก็อยู่ในแคว้นอังคานี้ด้วยเป็นแคว้นที่1แล้วก็ไปมคธเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ในแคว้นมคธแล้วแล้วก็ไปกาสีอย่างเมืองพาราณสีนี่ก็อยู่ในกาสีโกศลสาวัตถีก็อยู่ในแคว้นโกศลแล้วก็ไปวัดชีเราไม่ได้เข้าไปโดยตรงมัลละเจตีว่าเรื่อยไปกุรุนั้นไปอยู่แถวเมืองเดลีแล้วปัญจาละอัสสกะอวันตีคันธารกัมโพชาไปถึงกันธารกัมโพชาก็โน่นแถวปากีสถานนู่นแหละเนี่ยแล้วก็อัฟกานิสถานก็ไล่ไปตั้งแต่ตะวันออกจนกระทั่งตะวันตกอันนี้ก็คืออินเดียในสมัยโบราณแล้วพอมาถึงยุคพุทธกาลนั้น16แว่นแคว้นนั้นก็เป็นธรรมดาของเรื่องของการเมืองก็จะต้องมีการแข่งขันแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันประเทศที่มีอำนาจมากกว่าก็รบราทำสงครามกันจนกระทั่งว่าบางประเทศก็จะหมดอำนาจไปหรือถูกยุบรวมเข้าในสมัยพุทธกาลนั้นก็ปรากฏว่าใน16แว่นแคว้นนั้นก็เหลือประเทศที่ใหญ่โตอยู่จริงๆเนี่ยประมาณสัก 4-5 ประเทศเท่านั้นเองก็อย่างอังคะที่ว่าแถวบังคลาเทศนี่ก็เข้าไปอยู่ใต้อำนาจของแคว้นมคธไปแล้วมคธนี่ก็เป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่แล้วก็กาสีมีเมืองพาราณสีที่เราจะไปนี่ก็ไปอยู่ใต้อำนาจของแคว้นโกศลไปแล้วกาสีนี่มีเรื่องในชาดกมากเหลือเกินอติเตพาราณสียังธรรมทัตเตบอกเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพาราณสีในแคว้นกาสีแต่ว่าพอถึงสมัยพุทธกาลนี่กาสีไปอยู่ใต้อำนาจแคว้นโกศลที่เมืองสาวัตถีแล้วก็วัดชีก็เป็นแคว้นที่ใหญ่มากมีอำนาจมากในสมัยพุทธกาลแล้วก็ไปแคว้นวังสะวังสะนี่จะได้ยินชื่อมากในเรื่องวาสิทธีหรือกามนิตวังสะในเมืองหลวงชื่อว่าโกสัมพีก็ พอออกชื่อมโกสัมภีโยมที่เรียนสมัยก่อนก็นึกออกแล้วก็ไปมีอีกแคว้นหนึ่งก็แคว้นอวันตีเมืองอุเชนีเป็นเมืองหลวงแล้วก็ถิ่นของพวกกามนิตวาสิทธินี่แหละนี่ก็เป็นแคว้นมหาอำนาจในตอนนั้นกล่าวได้ว่าก็มีพวกนี้มีมคตมีวัดชีมีโกศลแล้วก็มีวังสะมีอวันตีแต่ว่าแคว้นที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาในยุคพุทธกาลมากก็จะอยู่ทางด้านนี้ด้านที่เรามาถึงก่อนคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียก็มีแคว้นมคธเนี่ยแล้วก็แคว้นวัดชีแล้วก็แคว้นโกศลนี่จะมีชื่อเสียงกล่าวบ่อยที่สุดนี้กล่าวถึงแคว้นมคธแคว้นมคธนี่จะเป็นแคว้นที่มีชื่ออยู่ยั่งยืนที่สุดแคว้นอื่นๆที่ว่าใหญ่อยู่ในสมัยพุทธกาลนี้ต่อมาหลังพุทธกาลก็ค่อยๆหมดไปตอนสมัยพุทธกาลเน้นเราจะเห็นว่ามีแคว้นมคธนี่กับแคว้นวัดชีนี่แข่งอำนาจกันมากแล้วก็แคว้นโกศลก็รบกับแคว้นมคธแต่ว่าต่อมาโกศลก็หายไปวัดชีก็หายไปแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือแคว้นที่เป็นมีการปกครองแบบที่ต่างกันก็คือแคว้นมคธกับแคว้นวัดชีอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแคว้นมคธก็เป็นแคว้นที่ปกครองแบบราชาธิปไตยแล้วก็อยู่ติดกันกับแคว้นวัดชีแคว้นวัดชีนี่ปกครองแบบที่เขาเรียกกันว่าสามัคคีธรรมฝรั่งเขาเรียกว่าปกครองแบบริพับลิกหรือสาธารณรัฐปกครองแบบสามัคคีธรรมก็คือว่าไม่ใช่เป็นผู้ปกครองเด็ดขาดคู่เดียวแต่ใช้วิธีที่ว่ามีชนชั้นปกครองจำนวนหนึ่งจำนวนมากทีเดียวซึ่งอาจจะถึง 7,707 องค์มีการหมุนเวียนกันขึ้นมาปกครองเวลาจะบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องมีการประชุมในสภาสภานี่หอประชุมเขาเรียกว่าสันถาคารระบบการปกครองแบบนี้มีหอประชุมสันถาคารนี่เป็นที่ที่ว่าพอถึงโอกาสที่มีเรื่องราวที่จะต้องตัดสินกันเช่นว่าจะรบหรือไม่รบกับต่างประเทศเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นหรือว่ามีราชการอะไรกันต่างที่สำคัญจะต้องตัดสินวินิจฉัยอย่างที่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานกษัตริย์มัลละซึ่งปกครองแบบเดียวกันนี้ก็ต้องประชุมกันในสันถาคารว่าจะปฏิบัติต่องานปลงพระสรีระของพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นกษัตริย์พวกนี้ก็เป็นการปกครองแบบสามัคคีธรรมต้องประชุมกันในสันถาคารพวกกษัตริย์วัดชีที่มีชื่อเรียกกันว่ากษัตริย์ลิชวีถ้าเป็นนักเรียนสมัยก่อนนี่ก็จะได้ยินเรื่องในสามัคคีเพศคำฉันกษัตริย์ลิชวีนี่ก็อยู่ในแคว้นวัดชีเนี่ยที่จริงในวัดชีนี่ยังมีกษัตริย์พวกอื่นอีกเช่นวิเทหาเป็นต้นแต่ว่าที่มีชื่อมากมาปลายพุทธกาลก็มีลิชวีนี่แหละที่สำคัญพวกนี้ก็เป็นผู้ที่เข้มแข็งมากมีการปกครองแบบเก่าที่ใช้การปกครองแบบสามัคคีธรรมร่วมกันปกครองนี่ก็แข่งอำนาจกันกับแคว้นมคธนี่อย่างยิ่งทีเดียวแต่ว่าหลังจากพุทธกาลไม่นานก็ปรากฏว่าวัดชีนี้ได้สูญเสียอำนาจแก่แคว้นมคธแคว้นมคธสมัยนั้นก็มีพระเจ้าบดินทร์ชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารในสมัยปลายพุทธกาลก็ตอนหลังก็ได้ส่งอำมาตย์ชื่อว่าวัสการพราหมณ์เข้าไปแล้ววัสการพราหมณ์นี่ก็ได้เข้าไปยุแย่จนกระทั่งกษัตริย์ลิชวีที่ครองแคว้นวัดชีนั้นแตกสามัคคีกันหมดเมื่อพระเจ้าอาชาตศัตรูยกทัพไปก็เลยพวกกษัตริย์วัดชีคือเจ้าลิชวีทั้งหลายก็มีความอ่อนแอไม่พร้อมกันที่จะรบก็เลยพ่ายแพ้อาณาจักรของวัดชีก็พินาศลงก็สูญสิ้นอำนาจและตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคธสืบมานั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากพุทธกาลไม่นานอันนี้ก็มคธเนี่ยจะเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่มาแคว้นโกศลเองก็ได้สูญเสียอำนาจไปแล้วก็มคธก็เหลืออยู่แคว้นเดียวจนกระทั่งว่ามาถึงยุคพระเจ้าอโศกซึ่งเป็นเวลานานตั้งเป็น200กว่าปีเนี่ยมคธก็เหลือแคว้นเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชอาณาจักรมคธของพระเจ้าอโศกนี่ใหญ่กว้างยิ่งกว่าประเทศอินเดียปัจจุบันเขาบอกว่าเป็นอินเดียยุคที่มีดินแดนกว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยแต่ว่าออกไปทางสองปีกเนี่ยมากไปทางตะวันตกเฉียงเหนือออกไปทางปากีสถานอัฟกานิสถาน แต่ใต้นี่ไม่หมดเพราะพระเจ้าอโศกไปหยุดตอนที่ทำสงครามรบชนะแคว้นกลิงคะที่ท่านมหาบอกแล้วว่าทางปัจจุบันก็เรียกว่าแคว้นโอริสาแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าได้เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาแล้วก็เปลี่ยนนโยบายใหม่จากสังขารมวิชัยที่รบชนะเอาชนะด้วยสงครามมาเป็นชนะด้วยธรรมะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันคร่าวๆแต่ว่าอาตมาอยากจะให้ข้อสังเกตอีกนิดหน่อยคือความเจริญของเรื่องของแคว้นมคธเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับแคว้นวัชีเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับเรื่องเมืองที่เราอยู่ปัจจุบันคือเมืองปัตตนะเมืองปัตตนะนี่ชื่อเดิมก็คือชื่อว่าเมืองปาตาลีบุตรเมืองปาตาลีบุตรนี่ได้มาเป็นเมืองหลวงของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็เป็นที่ตั้งของวัดอโศการามที่เรานั่งอยู่ซึ่งเป็นที่ทำสังฆทานครั้งที่3ดังกล่าวมาแล้วแต่เมืองปาตาลีบุตรนั้นในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อเชื่อมโยงกันนิดหน่อยในสมัยพุทธกาลนั้นเมืองปาตาลีบุตรยังไม่ได้เป็นเมืองเพิ่งเริ่มก่อสร้างอาณาจักรมคธในสมัยพุทธกาลนั้นมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองราชคฤห์ซึ่งเราจะไปในวันสองวันนี้เองนั่นแหละเราจะกำลังจะไปสู่เมืองหลวงเดิมของแคว้นมคธในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่และพระพุทธเจ้าก็ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เมืองราชคฤห์นั่นแหละซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธแล้วก็ราชคฤห์นี้ก็เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆเพราะเป็นที่ทำสังฆทานครั้งที่หนึ่งสังฆทานครั้งที่หนึ่งนั้นที่ราชคฤห์เมืองหลวงเก่าแล้วมาสังฆทานครั้งที่สามในปาตาลีบุตรเมืองหลวงใหม่แห่งนี้ขอให้ลองเชื่อมโยงเรื่องราวดูนี่ก็เมืองราชคฤห์ก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธในสมัยพระพุทธกาลเริ่มพุทธกาลก็คือสมัยของพระเจ้าพิมพิสารโยมก็คงได้ยินชื่อพระเจ้าพิมพิสารและรู้จักกันดีแล้วต่อมาพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารคือพระเจ้าชาตศัตรูได้ปรงพระชนพระราชบิดาแล้วก็ได้ขึ้นครองราชก็ครองอยู่ที่เมืองราชคฤห์นั้นทีนี้มาถึงปลายพุทธกาลก็มีเรื่องราวของเมืองปาตาลีบุตรนี้เกิดขึ้นมีเล่าไว้ในมหาปรินิพพานสูตรตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินในหนทางที่จะไปสู่เมืองที่จะปรินิพพานคือเมืองกุสินาราและตอนนั้นก็มาผ่านที่นี่แหละเมืองปาตาลีบุตรนี้ในสมัยพุทธกาลมีชื่อว่าปาตาลิคามเท่านั้นเองปาตาลิคามก็แปลว่าเป็นหมู่บ้านยังไม่ได้เป็นเมืองเป็นหมู่บ้านปาตาลิแล้วตอนนั้นพระเจ้าชาตศัตรูนี่กำลังต้องการจะรุกรานแคว้นวัชีเป็นอย่างมากแล้วก็มีเรื่องมีปัญหากับแคว้นวัชีเพราะฉะนั้นก็จะต้องสร้างความเข้มแข็งในชายแดนพระเจ้าชาตศัตรูก็เลยได้มาดำเนินการสร้างปาตาลิคามหรือหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นเป็นเมืองป้อมเมืองหน้าด่านเพื่อจะสู้รบกับวัชีนั่นเองนั่นนี่คือกำเนิดของเมืองปาตาลีบุตรพระเจ้าชาติศัตรูก็มอบหมายให้มหาอมาตย์สองท่านชื่อสุนีทะกับวัสการะนี่แหละสุนีทะคนหนึ่งและวัสการะพราหมณ์ตัวสำคัญให้มาสร้างเมืองนี้ตอนที่เขากำลังสร้างเมืองนี้อยู่พระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จมาแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จผ่านในสถานที่ต่างๆผ่านประตูเมืองเขาก็เรียกประตูนั้นว่าโคตมัทวางแล้วก็พระองค์เสด็จลงแม่น้ำที่ท่าน้ำใดเขาก็เรียกท่าน้ำนั้นว่าโคตมติฐะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงทํานายไว้ว่าปาตาลีบุตรที่สร้างขึ้นใหม่เป็นเมืองหน้าด่านเนี่ยต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองแต่ก็จะมีความพินาศด้วยภัย3ประการอย่างที่ท่านมหาบุญธรรมท่านได้กล่าวแล้วก็คือภัยจากไฟจากน้ำและจากความแตกสามัคคีอันนี้เป็นเหตุการณ์ในพุทธกาลที่ต่อเนื่องซึ่งเราได้เห็นกำเนิดของเมืองปาตาลีบุตรทีเดียวทีนี้ว่าถึงการที่พระเจ้าอาชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธต้องมาสร้างเมืองหน้าด่านนี้ขึ้นเพื่อมาสู้กับวัชีเนี่ยเพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญอันนี้เมืองวัชีหรือพวกกษัตริย์ลิชวีนี่ก็มีปัญหากับแคว้นมคธโดยเฉพาะพระเจ้าชาติศัตรูมาตลอดขบวนฝั่งแม่น้ำคงคาซึ่งยาวไปไกลก็มีดินแดนอยู่ส่วนหนึ่งที่เคยเป็นส่วนที่แบ่งกันระหว่างทางฝ่ายมคธกับฝ่ายวัชีอันนี้ก็ที่ภูเขาหนึ่ง ที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยก็ว่ามีพืชอะไรชนิดหนึ่งอาตมาก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเลยนะว่ามันมีกลิ่นหอมมากแล้วก็ถึงวาระคงที่เวลาที่น้ำมันชะลงมาฝนลงมาแล้วก็พากลิ่นหอมของพืชนี้ลงไปในแม่น้ำก็เป็นที่ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงอย่างมากทีนี้ครั้งหนึ่งพระเจ้าอาชาตศัตรูเตรียมยกพลกำลังมาเพื่อจะมาเอาพืชที่มีกลิ่นหอมนี้พวกวัชชีก็มาชิงตัดหน้าออกไปพระเจ้าอาชาตศัตรูจะมาเอาทีไรพวกวัชชีก็มาตัดหน้าไปทุกทีอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าอาชาตศัตรูโกรธแค้นมากเนี่ยความคิดที่จะห้ามหันกับพวกวัชชีนี่มีอยู่เรื่อยเลยแต่โดยเฉพาะก็คือการแย่งชิงอำนาจแล้วก็ความหวาดกลัวเพราะว่าพวกวัชชีนั้นก็เป็นอำนาจแบบเก่าการปกครองแบบเดิมซึ่งเมื่อมีอยู่มีความเข้มแข็งก็เป็นภัยอันตรายคุกคามต่ออาณาจักรมคธอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นธรรมดาที่ว่าพวกที่หวังอำนาจก็จะต้องพยายามที่จะรุกรานหรือว่าปราบปรามกันลงไปให้ได้โดยเฉพาะก็เพื่อความยิ่งใหญ่ของตนเองนี่ก็เป็นสภาพเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลนะก่อนที่จะสิ้นพุทธกาลและต่อจากเมื่อสิ้นพุทธกาลแล้วเรื่องการพิพาทกันระหว่างแคว้นวัชชีกับมคธเนี่ยก็จะปรากฏในพุทธประวัติที่เราจะเห็นได้จากเรื่องของอปรินิหานิยธรรมพระเจ้าชาตศัตรูนี่เคยส่งวัสการพราหมณ์นี่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าลองไปหยั่งดูว่าจะยกทัพไปปราบพวกวัชชีนี่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสบอกว่าเนี่ยนะคือพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสตรงๆวัสการพราหมณ์ก็เข้าไปพูดทํานองว่าพระเจ้าชาตศัตรูเนี่ยคิดว่าจะยกทัพไปปราบพวกแคว้นวัชชีพระพุทธเจ้าก็ตรัสโดยวิธีหันไปทรงถามพระอานนท์ก็อานนท์นะสมัยหนึ่งเราเคยได้แสดงหลักอปริหานิยธรรม7ประการเอาไว้แก่พวกเจ้าฤชวีทั้งหลายเวลานี้พวกกษัตริย์ฤชวียังได้รักษาอปริหานิยธรรมกันดีอยู่หรือพระอานนท์ท่านก็รับทูลรับนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตราบใดที่กษัตริย์ฤชวีแห่งวัชชียังประพฤติปฏิบัติมั่นอยู่ในอปริหานิยธรรม7ประการแล้วจะไม่มีใครเอาชนะได้นะใครว่าพระองค์ก็เท่ากับห้ามทัพไว้ก่อนเพราะถ้าขืนรบกันมันก็ต้องสูญเสียกันมากทั้งสองฝ่ายทำให้พระเจ้าชาตศัตรูก็ยังไม่กล้ายกทัพไปต่อมาพระเจ้าชาตศัตรูก็คงคิดใหม่คือก็คิดกันอยู่ตลอดจะทำไงจะเอาชนะเขาได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายนี้จะปฏิบัติตัวอย่างไรก็ปรากฏว่าฝ่ายมคธนี่ก็ได้คิดแผนการอย่างที่ว่าวัสการพราหมณ์นี้ก็วางแผนการที่ว่าจะไปทำลายความสามัคคีของแคว้นวัชชีเสียก็ได้อาสาทำเป็นว่าถูกลงโทษถูกขับถูกเนรเทศออกจากแคว้นมคธไปแล้วก็ด้วยการที่เป็นผู้ที่หนีภัยหนีอันตรายไปเป็นผู้ที่มีความโกรธแค้นต่อกษัตริย์อาชาตศัตรูไปก็เลยไปรับอาสารับราชการแผ่นดินในวัชชีพวกวัชชีก็ไว้วางใจหลงกลแล้วต่อมาวัสการพราหมณ์ก็ใช้กลอุบายค่อยๆเกลี้ยกล่อมค่อยๆยุแย่จนกระทั่งฝ่ายกษัตริย์ฤชวีนี่แตกแยกกันหมดเลยอันนั้นก็นำมาซึ่งความอ่อนแอของฝ่ายกษัตริย์ฤชวีเองแต่ว่ายังมีเหตุอื่นอีกแม้แต่ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าคือพระพุทธเจ้าจะทรงเตือนไว้เสมอการที่ทรงแสดงอปริหานิยธรรมนี้ก็เป็นการเตือนชาววัชชีไปด้วยว่าเธอทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติมั่นในหลักธรรมเหล่านี้นะถ้าหากว่าได้ประพฤติตามหลักธรรมเหล่านี้7ข้อญาติโยมอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างอาตมาก็พูดไว้เป็นตัวอย่างอปริหานิยธรรมที่ว่าทำไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมใช่ว่า1หมั่นประชุมกันหนึ่งนิด2เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกนะแล้วก็เมื่อมีกิจสิ่งใดที่เป็นของส่วนรวมเกิดขึ้นก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันจัดกันทำอะไรต่างๆเป็นต้นเหล่านี้ตลอดจนกระทั่งมีการให้ความเคารพนับถือสักการะอนุสาวรีย์ปูชนียสถานซึ่งเป็นหลักใจของบ้านของเมืองของสังคมของตนพระพุทธเจ้าก็ตรัสหลักการเหล่านี้ไว้ก็บอกว่าถ้าหากว่าชาววัชชีคือกษัตริย์ฤชวีและประชาชนนี้ ประพฤติปฏิบัติมั่นอยู่ในหลักธรรมเหล่านี้แล้วก็จะไม่มีความเสื่อมมีแต่เจริญอย่างเดียวก็เท่ากับพระองค์เตือนอยู่เสมอว่าให้พยายามตั้งตนอยู่ในธรรมเหล่านี้แต่ว่าในที่สุดความเสื่อมก็มาก็เพราะว่ากษัตริย์รัชวีไม่ได้ปฏิบัติตามนี้แล้วนอกจากนั้นพระองค์ยังตรัสเรื่องในโอกาสอื่นอีกซึ่งการที่ตรัสถึงว่าสมัยก่อนนี้กษัตริย์รัชวีนั้นเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งมีความหมั่นขยันในการฝึกฝนตนเองเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทสมัยก่อนในพวกกษัตริย์ลิชวีจะไม่เห็นแก่ความสุขสำราญจะนอนหมอนไม้มันฝึกการรบตลอดเวลาอะไรต่างๆต่อมาพวกกษัตริย์ลิชวีพออาณาจักรของตนเข้มแข็งมั่นคงขึ้นก็ชักจะเพลิดเพลินหลงมัวเมาในความสุขต่างๆแล้วก็นอนหาความสุขจากการเป็นอยู่ต่างๆที่ฟุ่มเฟือยหรูหราความเสื่อมก็คืบคลานเข้ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่น่าศึกษาถึงความเสื่อมความเจริญของบ้านเมืองของสังคมต่างๆเป็นคติสอนใจพุทธศาสนิกชนจากเรื่องราวที่เป็นมาในประวัติศาสตร์อันนี้อาตมาก็จะไม่พูดยืดยาวที่พ่อพูดมานี่ก็เยอะแล้วนะคือให้เห็นภาพกว้างๆเกี่ยวกับความเป็นไปของอดีตเนี่ยว่าดินแดนที่นี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วตกลงว่าปาตลิคามที่พระเจ้าชาตศัตรูได้เริ่มให้มหาหมาดมาสร้างขึ้นในตอนท้ายพุทธกาลนั้นได้เป็นเมืองหน้าด่านแล้วก็มามีชื่อเป็นปาตลีบุตรแล้วต่อมาก็ไม่นานหลังจากพุทธกาลมาสมัยลูกหลานพระเจ้าอาชาตศัตรูเขาก็ย้ายเมืองหลวงจากราชคฤห์มาอยู่ที่ปาตลีบุตรนี้ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาที่แคว้นวัชชีได้สิ้นอำนาจไปแล้วปาตลีบุตรก็กลายเป็นเมืองหลวงของพระเจ้าอโศกไปแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชตอนนั้นก็ยังไกลคือปาตลีบุตรมาเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธก่อนพระเจ้าอโศกตั้งนานพอหลังพุทธกาลไม่นานก็เป็นแล้วแล้วก็เป็นสืบต่อมาพระเจ้าอโศกนี่ก็ไม่ได้เป็นวงของพระเจ้าอาชาตศัตรูหรือพระเจ้าพิมพิสารหรอกคืออยู่แคว้นมคธครองแคว้นมคธก็จริงแต่เป็นกษัตริย์วงอื่นคือกษัตริย์วงของพระเจ้าพิมพิสารอาชาตศัตรูที่ครองแคว้นมคธนั้นอยู่มาได้สัก7ชั่วคนพอถึงรุ่น อะไรล่ะ7ชั่วคนนี่จะเรียกเหลนก็ไม่ถูกแล้วมันเลยเหลนละเลยนอนคือในกษัตริย์ราชวงศ์นี้นั้นลูกฆ่าพ่อตลอดลูกฆ่าพ่อตามกันมาพระเจ้าชาศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพอลูกพระเจ้าชาศัตรูชื่ออุทัยพัฒน์ก็ฆ่าพ่ออีกพอลูกของอุทัยพัฒน์ก็ฆ่าพ่ออีกก็ฆ่ากันมาจนกระทั่งว่าพวกอมาตย์ทั้งหลายทนไม่ไหวก็เลยยึดอำนาจก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์ใหม่นี่ก็ปกครองกันมามีอำนาจกว้างขวางขึ้นมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าต่อมาในอินเดียเนี่ยแคว้นต่างๆก็ค่อยๆหมดอำนาจจนกระทั่งเหลือแต่แคว้นมคธเนี่ยยิ่งใหญ่อันนี้ตอนที่พวกกษัตริย์ยุคหลังๆนี่ครองกันอยู่เนี่ยฝ่ายกษัตริย์วงหนึ่งซึ่งชื่อว่าวงโมริยะเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเผ่าหนึ่งนั่นเองในสมัยนั้นในสมัยที่หลังพุทธกาลประมาณสัก100กว่าปีแล้วมีเจ้าเผ่าโมริยะเนี่ยโมริยะนี่ก็ถือว่าเป็นสายของญาติของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเขาถือว่าพระเจ้าโศกนี่เป็นวงญาติของพระพุทธเจ้าก็อาจจะเป็นได้ว่าตอนที่สักยะถูกล้างเผ่าโยมจะพูดอย่างนี้อาจจะงงแต่ว่าเรื่องราวก็มีอยู่นะต้องโยงไปหาเรื่องในสมัยพุทธกาลว่าวงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือวงสักยะวงสักยะนี่ตอนท้ายเนี่ยก็ได้ถูกพวกกษัตริย์แคว้นโกศลเนี่ยยกทัพไปปราบทำลายหมดกษัตริย์โกศลตอนนั้นชื่อพระเจ้าวิฑูรทพะเป็นลูกของพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ตอนท้ายพุทธกาลพระเจ้าวิฑูรทพะนี่ยกทัพไปปราบแคว้นสักยะแล้วก็ทำลายแคว้นสักยะหมดนี่ก็มีเรื่องว่ากษัตริย์สายสักยะที่หลงเหลือหนีไปอาจจะไปอยู่ตามเชิงเขาหิมาลัยเนี่ยก็ต่อมาก็ค่อยๆได้รวบรวมลูกหลานมีกำลังมากขึ้นจนกระทั่งราวพ.ศ.161ก็ได้มีคนสำคัญในวงโมริยะเกิดขึ้นชื่อว่าจันทรคุปจันทรคุปนี่ก็ได้พยายามที่จะรวบรวมอำนาจแล้วก็พยายามที่จะชิงแคว้นมคธนี่เลยตอนนั้นแคว้นมคธใหญ่มากโมริยะนี่เป็นเพียงเผ่าหนึ่งเท่านั้นเอง นายโมริยะโดยจันทรคุปเป็นหัวหน้าในพยายามที่จะเข้ามายึดอำนาจแคว้นมคธก็ยังทำการไม่สำเร็จนี่ก็ตอนนั้นพอดีถึงยุคของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่เชื่อมไปทางปลีกด้วยนะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็มีอำนาจยิ่งใหญ่ขึ้นมาทางกรีกโน้นก็ต้องการจะแผ่อำนาจไปทั่วโลกก็ได้กรีธาทัพมาตามลำดับรบชนะมาตามลำดับมาถึงชายแดนประเทศอินเดียก็คิดว่าจะต้องเข้าตีประเทศอินเดียด้วยก็มาหยุดพักกำลังพลอยู่ที่ชายแดนประเทศอินเดียตอนนั้นก็เตรียมวางแผนที่จะมาทำสงครามกับชมพูทวีปกับแคว้นมคธนี่แหละซึ่งกำลังเป็นแคว้นมหาอำนาจอยู่เพราะพอดีประจวบเวลาเดียวกันกับปู่พระเจ้าโศกคือพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยกำลังพยายามที่จะเข้ายึดอำนาจแคว้นมคธอยู่ก็มีเรื่องเกิดขึ้นว่าทั้งสองฝ่ายนี้ก็เห็นว่าถ้ามาร่วมเป็นสัมพันธไมตรีกันและจะช่วยกันรบเอาชนะมคธได้ทั้งสองฝ่ายก็มีผลประโยชน์ร่วมกันก็พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็คิดว่าถ้าได้อาศัยคนอินเดียเองมาช่วยการรบก็จะมีกำลังทำได้สำเร็จดีขึ้นฝ่ายจันทรคุปก็เช่นเดียวกันว่าถ้าได้อาศัยอเล็กซานเดอร์มหาราชมาช่วยตัวเองก็จะสามารถรบชนะได้เพราะตัวเองก็ยังมีกำลังไม่พอสองฝ่ายมีความคิดร่วมกันอย่างนี้ก็เลยนัดพบกันพอนัดพบกันเกิดมีปัญหาว่าใครจะเคารพใครก่อนทั้งสองฝ่ายต่างก็ถือตัวไม่ยอมเคารพก่อนพอไม่ยอมฝ่ายจันทรคุปนี่เข้าไปในเขตอำนาจของอเล็กซานเดอร์เพราะเข้าไปพบในถิ่นของเขาก็เลยอเล็กซานเดอร์ก็สั่งจับเลยจับจันทรคุปขังและต่อมาก็มีเรื่องว่าจันทรคุปก็หนีออกมาได้มีก็เป็นเรื่องนิยายอะไรต่ออะไรประกอบประวัติศาสตร์ไปจันทรคุปหนีออกได้แล้วต่อมาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เองก็คิดไปคิดมายังไงก็ไม่ทราบก็ยกทัพกลับยกทัพกลับไปแล้วก็ไปสวรรคตกลางทางแล้วดินแดนที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชตีได้พระองค์ก็ทิ้งแม่ทัพในกองไว้ให้ปกครองแล้วพวกแม่ทัพในกองเหล่านั้นก็ต่อมาก็ยกตัวขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นแคว้นหลายแคว้นซึ่งแคว้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงต่อมาก็คือแคว้นของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าพระเจ้ามิลินนะต่อมาก็เป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพ.ศ.ประมาณ500ปีพระเจ้ามิลินทะนี่แหละก็เป็นกษัตริย์เชื้อชาติกรีกคือเป็นพวกราชวงศ์ของแม่ทัพกรีกที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มาทิ้งไว้นี่ก็เป็นเรื่องโยงกันไปหมดทีนี้กล่าวฝ่ายพระเจ้าจันทรคุปมันหนีออกมาจากเงื้อมมือของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้แล้วก็ต้องมาหาทางที่จะยึดอำนาจของแคว้นมคธด้วยตนเองต่อไปก็มีเรื่องมีราวมากมายใช่ว่าครั้งหนึ่งนี่เคยนึกว่าตัวเองมีกำลังมากพอแล้วก็ยกทัพเข้าตีแคว้นมคธปรากฏว่าพ่ายแพ้ตัวจันทรคุปเองหนีเอาชีวิตแทบไม่รอดแล้วก็หนีซอกซอนไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไปในหมู่บ้านแห่งนั้นก็พอดียายกำลังทำขนมเบื้องให้หลานกินขนมเบื้องอินเดียนี่อาตมาก็ไม่ค่อยทราบนะท่านมหาบุญธรรมนั้นท่านคงทราบดีเราแปลกันเป็นไทยก็เรียกว่าขนมเบื้องมันจะขนมเบื้องแบบไหนก็ไม่ทราบทีนี้พอเอาลงจากเตาหรือว่าทอดอะไรเสร็จใหม่ๆก็ให้หลานหลานนั่นกำลังร้อนๆก็กัดกล้วยกินเข้าไปตรงกลางก็ร้องเลยทีเดียวเพราะมันร้อนจัดมันลวกเอาปากลวกเอาลิ้นเข้าพอเด็กคนนี้ร้องขึ้นมายายก็ด่าบอกเองมันโง่เหมือนเจ้าจันทรคุปเนี่ยไปกัดกินได้ยังไงกองกลางกล้วยมันต้องกินมาจากจากข้างนอกก่อนนะกินมาจากขอบเนี่ยเพราะขอบมันบางมันก็เย็นกว่าพระเจ้าจันทรคุปนั้นกำลังหนีมาซอกซอนมาในชนบทนั้นพอดีได้ยินเสียงยายด่าหลานนี่ได้ความคิดขึ้นมาทันทีเปลี่ยนแผนการรบใหม่บอกว่าเราจะสร้างสมกำลังแล้วก็ไปรบโดยตรงนี้คงไม่ไหวเพราะกำลังเราน้อยกว่าก็ต้องใช้วิธีที่ว่าทำแบบกินขนมเบื้องโดยเล็มจากขอบเข้ามานะก็ค่อยๆไปสร้างสมกำลังใหม่แล้วก็ทำสัมพันธไมตรีกับพวกเผ่าเล็กเผ่าน้อยแล้วก็ตีอาณาจักรมคธนี่ล้อมเข้ามาจากรอบนอกตามลำดับและในที่สุดพระเจ้าจันทรคุปก็รบชนะแผ่นมคธแล้วก็เลยเข้าครองแผ่นดินมคธ ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์โมริยะเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตเรียกว่าเมาระยะครองแผ่นดินที่เมืองปาตลีบุตรนี้สืบมาแล้วก็ลูกของพระเจ้าจันทรคุปนั้นก็มีพระนามว่าพระเจ้าพินทุสารแล้วก็ลูกของพระเจ้าพินทุสารก็มีพระเจ้ามีพระนามว่าอโศกเนี่ยก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชนี่แหละเนี่ยอโศกตอนแรกก็เป็นกษัตริย์ที่ดุร้ายมากคือตอนเป็นเจ้าชายนี่ก็ไปเป็นอุปราชไปเป็นอุปราชที่อยู่ที่เมืองอุจเชนีที่บอกชื่อเมื่อกี้แล้วพอพระราชบิดาคือพระเจ้าพินทุสารสวรรคตเจ้าชายอโศกนี่ก็เป็นคนที่มีความดุร้ายมากได้ฆ่าพี่น้องหมดในราว100คนเหลือไว้น้องร่วมมารดาคนเดียวนะด้วยความกระหายอำนาจแล้วก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวพอขึ้นเป็นกษัตริย์ของแคว้นมคธได้แล้วก็ไม่พอไม่หยุดที่จะอยู่แค่นั้นก็คิดแสวงหาอำนาจต่อไปพอพร้อมแล้วก็ยกทัพไปรุกรานประเทศอื่นๆก็ไปตีดินแดนต่างๆออกไปเรื่อยไปรบชนะเรื่อยไปหวังจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หรือผู้เดียวในชมพูทวีปก็ตีลงไปจนกระทั่งถึงแคว้นกลิงคะแคว้นกลิงคานั้นเป็นแคว้นที่มีชื่อว่ามีนักรบที่เก่งกาจมีกองทัพมีกำลังความสามารถเป็นอย่างยิ่งก็รบกันอยู่เป็นเวลานานเพราะนั้นก็เสียหายมากทั้งสองฝ่ายแต่ในที่สุดพระเจ้าอโศกก็ชนะแคว้นกลิงคะก็แตกไปแต่ว่าในการที่จะชนะได้ครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายสูญเสียมากตายกันเป็นแสนๆที่สูญหายตายเป็นแสนสูญหายเป็นแสนถูกจับเฉลยเป็นเฉลยเป็นแสนแล้วก็ตอนนี้แหละที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสลดพระทัยแล้วก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากซึ่งเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทีเดียวเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เปลี่ยนนโยบายใหม่จากสังฆามวิชัยการชนะได้สงครามมาสู่ธรรมวิชัยเอาชนะได้ธรรมะคือเอาชนะใจกันด้วยความดีด้วยธรรมะก็เลยสร้างสรรค์ความดีเป็นการใหญ่และตอนนี้ก็มีการทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนเรียกว่าทำงานเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นอันมากแต่ว่ามีข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือว่าคติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อทรัพย์สินเงินทองคือตามปกติพระเจ้าอโศกนี่ก็เช่นเดียวกับกษัตริย์ในสมัยโบราณจำนวนมากที่มุ่งหวังที่จะหาความยิ่งใหญ่ให้กับตนเองแล้วก็ต้องการบำรุงบำเรอความสุขส่วนตนเราเรียกว่าแสวงหาโภคะและอำนาจหรือทรัพย์และอำนาจแสวงหาโภคะทรัพย์และอำนาจความยิ่งใหญ่เพื่อตัวเองเพื่อบำรุงบำเรอตัวเองและเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองอันนี้ทรัพย์และอำนาจก็จะมีความหมายอย่างนี้โดยทั่วไปนี้เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วทางธรรมะนี่ก็จะสอนว่าทรัพย์สินเงินทองความยิ่งใหญ่ต่างๆล้วนแต่เป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปไม่มีสาระที่แท้จริงไม่ควรจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะหวังความสุขหรือความประเสริฐจากทรัพย์สินเงินทองและอำนาจเพราะนั้นทรัพย์สินเงินทองและอำนาจก็จะหมดความหมายมองในแง่หนึ่งก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อมองไม่เห็นว่าทรัพย์สินเงินทองและอำนาจมีความหมายอย่างไรแล้วเป็นเพียงสิ่งนอกกายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังนะไม่มีคุณค่าที่แท้จริงถ้าอย่างนี้เราก็ไม่เอาใจใส่ก็ทิ้งนี่ก็คือความหมายอย่างหนึ่งของทรัพย์สมบัติถ้าพระเจ้าอโศกมหาราชทำอย่างนั้นก็หมายความพระองค์ก็ไม่เอาใจใส่กับพระราชทรัพย์และอำนาจต่อไปอันนั้นก็จะเป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องตั้งเป็นคำถามว่าจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่แต่ปรากฏว่าพระเจ้าอโศกได้ทำสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธที่สำคัญก็คือว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ไม่ได้ทรงทิ้งทรัพย์และอำนาจแต่ว่าได้ทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพย์และอำนาจเสียใหม่อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าทรัพย์และอำนาจนั้นความหมายสำหรับปุถุชนคือเป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขของตนและแสดงความยิ่งใหญ่ในนี้พระเจ้าอโศกได้เปลี่ยนความหมายของทรัพย์และอำนาจใหม่มาเป็นว่าทรัพย์และอำนาจนั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือแห่งธรรมะได้ คือสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ความดีงามและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนด้วยความคิดเช่นนี้พระเจ้าอโศกก็เอาทรัพย์และอำนาจที่พระองค์เคยมีนั่นแหละแต่เปลี่ยนใหม่แทนที่จะเอามาบำรุงบำรุงตนเองก็มาใช้สร้างสรรค์ความดีงามและประโยชน์สุขอย่างที่ว่าก็ได้สร้างโรงพยาบาลคนโรงพยาบาลสัตว์ทั่วพระราชอาณาจักรแล้วก็สร้างถนนหนทางเชื่อมต่อไปให้กว้างขวางทั่วถึงให้การศึกษาแก่ประชาชนทำศิลาจารึกประกาศธรรมะแล้วก็แสดงสิ่งที่เป็นนโยบายของรัฐในทางธรรมะที่จะให้พวกคนผู้บริหารปกครองในท้องถิ่นนั้นนำไปสั่งสอนประชาชนตลอดจนกระทั่งอุปถัมภ์ศาสนาพระเจ้าโศกมหาราชทรงทราบว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี้มีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ได้สร้างวัดขึ้นทั้งหมด 84,000 วัดเรียกว่ามหาวิหารทั่วอาณาจักรของพระองค์โดยเฉพาะเนี่ยก็คือในแคว้นมคธนี่แหละแคว้นมคธนี่เป็นศูนย์กลางของมหาอาณาจักรของพระเจ้าอโศกมคธเดิมเนี่ยก็คือบริเวณแถบนี้ไปที่เรากำลังจะไปเนี่ยเป็นศูนย์กลางในแคว้นมคธนี่ก็จะมีวัดจำนวนมากมายเหลือเกินวัดก็คือวิหารมหาวิหารวัดใหญ่ถ้าเรียกแค่วัดก็วิหารคำว่าวิหารนี่ถ้าแผงวอเป็นพอก็จะเป็นที่หารในสมัยต่อมาและอย่างในประเทศไทยเรานิยมแปลงวอเป็นพอเยอะแยะไปในอินเดียก็วอเป็นพอก็แผงกันได้วิหารก็เป็นที่หารวิหารแปลว่าวัดต่อมาเมื่ออาณาจักรของพระเจ้าอโศกได้เสื่อมสลายลงไปแล้วก็มีซากวัดวาอารามมากมายเหลือเกินเพราะพระเจ้าอโศกสร้างไว้มากนั้นแคว้นมคธนี่เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยซากของวัดคือวิหารหรือพิหารเพราะฉะนั้นต่อมาก็เลยเรียกชื่อดินแดนแถบนี้ตั้งชื่อเป็นแคว้นเป็นรัฐหนึ่งเรียกว่ารัฐพิหารหรือแคว้นพิหารอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในแถบนี้เขาเรียกแคว้นพิหารนี่เป็นชื่อปัจจุบันเนี่ยที่เป็นมาอย่างนี้ก็เพราะว่ามีวัดมากมายเหลือเกินซึ่งพระเจ้าอโศกสร้างไว้ซากมันคงอยู่พระเจ้าโศกก็สร้างมหาวิหารในทั้งหมด 84,000 แห่งทั่วราชอาณาจักรแล้วก็วัดเหล่านั้นก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาบางแห่งก็เจริญเติบโตต่อมาได้เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างแห่งหนึ่งที่เรากำลังจะไปก็คือนาลันทาก็เป็นวิหารหนึ่งแล้วได้เป็นมหาวิหารวัดใหญ่มหาวิหารเกิดจากวัดเล็กๆรวมกันต้องหลายวัดนะแล้วก็เลยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใหญ่พัฒนาขึ้นมาจนเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งเราจะได้ไปเห็นความยิ่งใหญ่ของวัดที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยนาลันทานี้ซึ่งชื่อในภาษาบาลีเรียกว่านาลันทามหาวิหารก็คือวัดใหญ่นั่นเองนี่แหละก็คือความเป็นมาในอดีตซึ่งเกี่ยวข้องกับดินแดนแห่งนี้ที่เรียกว่าปาตาลีบุตรพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงให้ความหมายใหม่แก่ทรัพย์และอำนาจแล้วก็ทรงจารึกไว้ในหลักศิลาของพระองค์ศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกแห่งหนึ่งก็จะบอกว่ายศของพระองค์นี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าหากว่าจะไม่เป็นไปเพื่อช่วยให้ประชาชนได้ประพฤติธรรมก็หมายความว่าพระเจ้าอโศกนี้ใช้ทรัพย์และอำนาจมาเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะเผยแผ่ธรรมะหรือสร้างสรรค์ธรรมะทำให้ความดีงามหรือธรรมะนี้แผ่ขยายไปในหมู่มนุษย์สังคมเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไปอันนี้เป็นคติที่สำคัญมากคำว่ายศในภาษาบาลีนั้นก็แปลง่ายๆว่าความยิ่งใหญ่ยศนั้นว่ากันง่ายๆก็มี3อย่างคือ1เกียรติยศยศคือเกียรติคือความมีชื่อเสียงเกียรติคุณแล้วก็2อิสริยยศยศคือความยิ่งใหญ่แล้วก็3บริวารยศยศก็คือบริวารอันนี้คนที่มีความคิดดีๆมีเจตนาดีมีสติปัญญาดีแต่ถ้าไม่มีทรัพย์ไม่มีอำนาจไม่มียศแล้วเขาก็ไม่สามารถจะสร้างสรรค์ความดีงามหรือประโยชน์สุขได้มากเราคิดขึ้นมาแต่เราไม่มีเงินเราไม่มีบริวารเราไม่มีอำนาจเราจะทำอะไรได้แค่ไหนเราทำได้นิดเดียวก็จบแล้วแต่นี้ถ้าหากว่ามีทรัพย์มีอำนาจมีบริวารนี่ความคิดดีงามสติปัญญาที่ดีก็สามารถออกผลได้กระจายกว้างขวางเหมือนพระเจ้าอโศกเพราะนั้นพระเจ้าอโศกนี่ก็เป็นคติแบบอย่างที่ดีอย่างน้อยก็ให้ธรรมะแก่เราเรื่องการปฏิบัติต่อเรื่องทรัพย์และอำนาจอย่างที่กล่าววันนี้ก็คือว่าชาวพุทธนี้มีคติว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ธรรมะแล้วเราก็เห็นว่าทรัพย์สินเงินทองอำนาจนี้เป็นสิ่งนอกกาย ไม่ควรจะใช้มาเพื่อเป็นจุดหมายของชีวิตเพราะนั้นเราไม่ได้เห็นความหมายของทรัพย์และอำนาจในแง่นั้นในแง่ที่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวหรือเป็นประโยชน์ส่วนตนแต่ว่ามองแบบพระเจ้าโศกอย่างที่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเมื่อทรัพย์และอำนาจไม่มีความหมายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็ทิ้งมันไปเลยไม่เอาใจใส่ไม่บริหารไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องรู้จักเอามาใช้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและประโยชน์สุขอันนี้คือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของชาวพุทธแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นคุณค่าประโยชน์เลยไม่อยากเกี่ยวข้องก็ออกบวชไปเลยออกบวชไปเลยก็ไปทำหน้าที่ทางธรรมะอีกแบบหนึ่งคือนำธรรมะที่เป็นตัวนามธรรมคือตัวสติปัญญาเนี่ยไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปนี้รู้จักดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็มีคติสองอย่างถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ใช้ทรัพย์และอำนาจนี้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความดีงามและประโยชน์สุขถ้าไม่ฉะนั้นแล้วจะเป็นคนครึ่งกลางๆนะมีทรัพย์และอำนาจแล้วบอกว่าเบื่อหน่ายเลยไม่เอาเรื่องเอาราวนะจะทำไงก็ไม่ทำแล้วก็ไม่รับผิดชอบทรัพย์และอำนาจนั้นไม่ได้รับการบริหารไม่มีคนรับผิดชอบก็เสียหายไปหมดไม่เกิดประโยชน์แต่ตนเองแล้วไม่เกิดประโยชน์แก่สังคมฉะนั้นอันนี้เรื่องพระเจ้าโศกอย่างน้อยก็ให้คติกับเราอย่างนี้แต่นอกจากนั้นแล้วยังมีคติที่สำคัญก็คือเรื่องของสถานที่นี้เองก็คือวัดอโศการามที่ว่าเป็นที่กระทำสังฆทานก็ขอพูดอีกนิดเดียวเลยพอเรื่องของการสังฆทานนั้นสังฆทานคือสังฆทานอะไรสังฆทานทางพระท่านเรียกว่าสังฆทานพระธรรมวินัยธรรมวินัยคืออะไรก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสังฆทานเพื่ออะไรก็เพื่อให้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหลักเป็นฐานจะได้เจริญมั่นคงต่อไปคนรุ่นหลังจะได้รู้ว่าหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคืออะไรแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องอันนี้เมื่อหลักธรรมวินัยอยู่เรียบร้อยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วในพระศาสนาก็เจริญมั่นคงต่อไปแต่วัตถุประสงค์ของการสังฆทานนั้นท่านบอกว่าพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะแปลว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อกูลต่อชาวโลกหมายความว่าที่ท่านทำสังฆทานอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ให้พระศาสนาเจริญมั่นคงนั้นวัตถุประสงค์นั้นไม่อยู่ที่ตัวพระศาสนาเองพระศาสนานั้นไม่ได้มีอยู่เพื่อตัวเองพระศาสนานั้นมีอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากและเพื่อชาวโลกนี่ฉะนั้นนี่เป็นจุดหมายของพระศาสนาอันนี้ในการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเราทนุบำรุงพุทธศาสนานี้เราทนุบำรุงพระศาสนาก็เพื่อให้พระศาสนานี้อยู่ยั่งยืนจะได้เป็นประโยชน์สู่แก่ประชาชนจำนวนมากและชาวโลกสืบต่อไปตลอดกาลนานและคติอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวธรรมวินัยเองซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือธรรมวินัยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันต่อไป